Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam današnji domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj utorak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Evropska unija će u Sarajevu potvrditi evropsku budućnost Zapadnog Balkana, izjavila Catherine Ashton. Nema razlika u stavovima Srbije i Republike Srpske, kazao Jeremić u Banja Luci. Savjet sigurnosti UN-a traži istragu o izraelskom napadu na humanitarni konvoj. Organizatori konvoja poslali novi brod u Gazu. Rusija i Evropska unija bez dogovora o ukidanju viza. U emisiji koja je pred vama danas se u cjelini bavimo očekivanjima od Sarajevskog samita, na kojem se sutra okupljaju lideri Zapadnog Balkana i Evropske unije. Glavna su tema sposobnost i spremnost balkanskih država da se Uniji priključe. No, prije najavljenog, pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Komitetu Evropskog parlamenta za spoljnu politiku bilo je reči o liberalizaciji viznog režima za Bosnu i Hercegovinu. Tim povodom iz Brisela se javlja Elvir Bucalo. Elvire, dobar dan.
Dobar dan. Naravno, liberalizacija viznog režima je dobila punu podršku članova parlamenta, a članovi komiteta su ovdje ovaj put podvukli svoj prijedlog nove rezolucije o Bosni i Hercegovini. Izgleda svake godine, jednom godišnje Bosna i Hercegovina dobija poziv iz Evropskog parlamenta odavde iz Brisela da konačno krene putem reformi i afirmacije na evropskom planu. Komitet je dakle dao svoje zeleno svjetlo za rezoluciju o kojoj će se konačno glasati do kraja ovog mjeseca, a koja konstatuje ono što je manje više već poznato svima nama, da Bosna i Hercegovina ukupno stagnira, a nacionalistička retorika ne gubi na zamahu, nema političkog konsenzusa o budućnosti zemlje i tako dalje i tako dalje. Usto još jedan poziv, apel na razum i preuzimanje aktivne uloge i odgovornosti za budućnost Bosne i Hercegovine. Kaže, rekli smo da je dobio svoju punu podršku i poziv Europske komisije, Vijeću i parlamentu da daju zeleno svjetlo za ukidanje vize za Bosnu i Hercegovinu kraja godine, a tu je i pozdravljen i sutrašnji sastanak, ministarski sastanak u Sarajevu. Gospođa Doris Pak, koja je predlagač ove rezolucije, rekla mi je odmah nakon glasanja, koje je prošlo 48-5 za rezoluciju, da je zadovoljna da rezolucija pokazuje da nema zamora proširenjem niti bavljenjem Bosnom i Hercegovinom i pozvala je Bosance i Hercegovce da masovno izađu na skore izbore i da glasaju, kako kaže, za prave ljude.
Hvala Elvire, bio to Elvir Bucalo koji se javio iz Brisela sa sjednice Komiteta Evropskog parlamenta za spoljnu politiku. A glavni cilj ministarske konferencije koja se u sredu održava u Sarajevu jeste da se potvrdi evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana kad sprovedu tražene reforme, kaže se u saopštenju visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Catherine Ashton. Integracija Zapadnog Balkana u evropsku porodicu naroda ostaje jedan od posljednjih izazova izgradnji demokratski ujedinjene Evrope. U Sarajevu će Evropska unija ponovo potvrditi da je mesto Balkanu u Evropi te evropsku perspektivu za regiju. Završen citat. U Sarajevu će se okupiti ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, te predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Turske, zatim NATO-a, Saveta Evrope i OEPS-a. U Sarajevu su završene pripreme za sutrašnji summit. Ministar spoljnih poslova BiH Sven Alkala izjavio da se čeka dolazak 48 delegacija, izveštava Mila Dobradović.
Konačan tekst Sarajevske deklaracije napravljen je, ali se još usaglašava među zemljama članicama Evropske unije. Bosna i Hercegovina i zemlje Zapadnog Balkana nisu učestvovale niti bile konsultovane u izradi tog teksta, kaže ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj. Kaže da je to ipak dokument Evropske unije, a da je za Bosnu i Hercegovinu najvažnija dugoočekivana izjava.
Da, Bosna i Hercegovina prelazi na bijeli Schengen, znači liberalizacija viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije.
Tekst deklaracije će, dodaje Alkalaj, u značajnoj mjeri biti posvećen rješavanju regionalnih problema.
Biće sigurno u deklaraciji napomenuta pitanja regionalne i stabilnosti i dobrosusjedske saradnje.
Sven Alkalaj potvrđuje da je sve pripremljeno za sarajevski evropski skup i da će Bosna i Hercegovina iskazati svoju punu spremnost za nastavak euroatlantskog puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
U oči konferenciju u Sarajevu u Banja Luci su se sastali ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Između Srbije i Republike Srpske nema razlika u pogledu regionalne saradnje i sve spekulacije na tu temu su neutemeljene, saopštio Jeremić.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je za ovaj entitet veoma važno da se sa skupa u Sarajevu daju jasne naznake za ubrzano približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, te donese odluka o liberalizaciji viznog režima.
Da se uspostavi procedura i dinamika koja je neophodna za dalje približavanje Evropskoj uniji Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva naravno završetak mandata OHR-a.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić kazao je da će predstavnici njegove zemlje na konferenciji u Sarajevu govoriti o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i ukazati da je iza regiona 6 mjeseci otopljavanja regionalnih odnosa koje bi Unija trebala prepoznati.
I stoga očekujemo da će odgovor Evropske unije na takav trud i takav napor biti ubrzanje procesa evropske integracije za sve države Zapadnog Balkana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pred Haškim tribunalom nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću ispitivanjem svedoka optužbe Roberta Donje, veštaka tužilaštva Haškog tribunala. Donja je inače istoričar, dobar poznavalac prilika na prostoru bivše Jugoslavije, a pred Haškim tribunalom svedočio je u nekoliko predmeta.
Optužba je usmjerila pitanja na postojanje strategija da se multietničke sredine okarakterišu kao jednonacionalne. U tom kontekstu Donja je rekao da su postojale dvije strategije SDS-a, strategija stvaranja zasebne države i opštinska strategija.
Neki srpski intelektualci, uključujući doktora Karadžića u Bosni, su tvrdili da je opštinska organizacija Bosne i Hercegovine ide na štetu Srbima.
Donja je naveo i tok zbivanja od usvajanja strategija do njihove realizacije.
Redosljed je bio prvo da se formira Skupština bosanskih Srba u oktobru, nakon toga da se održi plebiscit u novembru. Čime je Skupština bosanskih Srba zapravo onda organizirala. Nakon plebiscita održano su daljnje sjednice Skupštine bosanskih Srba. Tako je u decembru došla odluka da se najave pripreme za Republiku Srpskog naroda Bosne i Hercegovine.
Suđenje Karadžiću nastavlja se i sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti iz sveta. Savet bezbednosti usvojio jutros posle sednice od preko 12 sati deklaraciju koja se traži sprovođenje istrage za izraelski vojni napad na konvoj brodova sa humanitarnom pomoći za Gazu i hitno oslobađanje zarobljenih brodova i civila. Poginulo 9 lica, nekoliko desetina povređeno, a oko 600 privedeno. Glavne nesuglasice su bile između Turske, podnosioca teksta deklaracije, i Sjedinjenih Država, koje su nastojale da ublaže tekst. Turski ministar inostranih poslova Ahmet Davutoglu.
This is tantamount to banditry and piracy.
To se svodi na banditizam i piratstvo. To je ubistvo koje sprovodi država. Zato nema izgovora i opravdanja. Država koja to čini gubi legitimitet uvaženog člana međunarodne zajednice.
Zamjenik američkog ambasadora Alejandro Wolf je zatražio od Izraela da sprovede punu i nepristrasnu istragu.
Mechanisms exist for the transfer of humanitarian assistance.
Postoje mehanizmi za slanje humanitarne pomoći u Gazu od strane država i organizacija koje to žele. Te neprovokativne i nekonfrontirajuće mehanizme treba koristiti za dobrobit svih u Gazi.
Zamjenik izraelskog ambasadora Daniel Carmon.
Much material and merchandise is daily entering Gaza through those mechanisms.
Dosta materijala i robe svakodnevno ulazi u Gazu koristeći mehanizam koji je odobrio Izrael i želim da naglasim da nema humanitarne katastrofe u Gazi. Kakvi su to mirovni aktivisti koji koriste noževe, šipke, pucaju iz oružja otetih od vojnika koji su se ukrcali na brodu u skladu sa međunarodnim pravom? Kakvi su to humanitarni aktivisti? Neki od njih su bili involvirani u terorizam kada podržavaju Hamas, terorističku organizaciju koja je otvoreno odbacuje je rješenje o postojanju dvije države i otvoreno poziva na uništenje Izraela.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izrazio je žaljenje zbog smrti 9 stranih aktivista. Prema nezvaničnim informacijama, među poginulima je jedan građanin Kosova, zamjenik ministra inostranih poslova Kosova, Vljora Čitako.
Ministarstvo vanjskih poslova je u stalnom kontaktu s ambasadorom u Turskoj, kao i sa predstavnicima Turske države na Kosovu. Mi imamo informacije da je među 650 putnika koji su putovali sa 6 brodova i koji su nosili humanitarnu pomoć za stanovnike Gaze bio i državljanin Kosova, no trenutno nemamo precizne podatke kako je njegovo stanje.
Inače, premijer Turske Recep Tayyip Erdogan rekao je da bi Izrael trebalo kazniti zbog napada izraelskih komandosa na humanitarnu flotu. Turski premijer je akciju Izrael nazvao krvavim masakrom i upozorio da niko ne bi trebalo da testira strpljenje Turske. U međuvremenu, egipatski predsjednik Hosni Mubarak naredio utorak da se otvori prelaz između Rafa i pojasa Gaze, jedini prolaz koji Izrael ne kontroliše radi prolaska humanitarne pomoći bolesnika. Izrael je započeo deportaciju nekoliko stotina propalestinskih aktivista uhapšenih nakon jučerašnje racije izraelskih snaga na međunarodni humanitarni konvoj koji se kretao ka Gazi. Rusija i Evropska unija na današnjem samitu u Rostovu na Donu nisu uspjele da se dogovore o rokovima ukidanja viza, iako je Rusija uručila svoj predlog dokumenta o tome. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa liderima EU, predsjednik Rusije Dmitri Medvedev je izjavio da to pitanje ne treba politizovati i da kada su u pitanju vize treba razumjeti strukturu Evropske unije.
Kako mi predstavljajuća nikakih ugroz s točki zrenja bezopasnosti.
Po mom mišljenju, ukidanje viza ne predstavlja bilo kakvu pretnju bezbednosti. Međutim, pojedine članice Evropske unije imaju svoje viđenje kada to treba učiniti.
Predsjednik Savjeta ministara Evropske unije Herman Van Rompuy.
The situation for human rights defenders and journalists in Russia is of great concern.
Položaj aktivista za ljudska prava i novinara u Rusiji izaziva veliku zabrinutost u evropskoj javnosti. Drugo pitanje koje brine i predsjednika Medvedeva je klima nekažnjavanja prije svega u Čečeni i drugim dijelovima Sjevernog Kavkaza. Evropska unija i Rusija dijele zajedničke interese u poboljšanju bezbjednosti, stabilnosti i prosperiteta u našem zajedničkom susjedstvu. Istorija i geografija su uticale da budemo drugačiji, ali i susjedi. Zavisimo jedni od drugih i dobrobiti naših susjeda. To je postao zajednički duh na našem kontinentu. U tom smislu željeli bismo da vidimo konstruktivniju ulogu Rusije, uključujući primjenu ranije preuzetih obaveza, prije svega kada je riječ o Gruziji.
Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Evropska unija će u Sarajevu potvrditi evropsku budućnost Zapadnog Balkana, izjavila Catherine Ashton. Nema razlika u stavovima Srbije i Republike Srpske, izjavio Jeremić u Banja Luci. Savjet bezbednosti traži istragu o izraelskom napadu na humanitarni konvoj. Rusija i Evropska unija bez dogovora o ukidanju viza.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sastanak na ministarskom nivou Evropska unija Zapadni Balkan, koji se u srijedu održava u Sarajevu, prema najavi okupit će 48 zemalja. Predviđene su dvije sesije, a na kraju planirano i predstavljanje deklaracije ministarske konferencije. Ovaj bi samit, kako se vjeruje, mogao značiti prekretnicu u odnosima u regiji ukoliko sudionicima pođe za rukom da već ostvareni napredak pretvore u konkretna rješenja. Akcenat će biti na podršci zemalja Zapadnog Balkana za uključivanje u euroatlantske integracije, kao i u regionalnoj saradnji. Dženana Halimović.
Od sutrašnje ministarske konferencije pod nazivom Evropska unija Zapadni Balkan očekuju se novi izrazi podrške evropskom putu Bosne i Hercegovine i zemljama regiona, što je potvrdila i visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost Catherine Ashton. U povodu konferencije Ashtonova je kazala da integrisanje Zapadnog Balkana u evropsku porodicu naroda ostaje jedan od posljednjih izazova izgradnje demokratske i ujedinjene Europe. Povjerenik Evropske unije za proširenje i politiku susjedstva Štefan File pozdravio je posvećenost Zapadnog Balkana za intenziviranjem tempa reformi u ključnim područjima i kako bi se dalje ojačala uključiva i efikasna regionalna saradnja. Nivo očekivanja u zemljama u regiji je različit i varira od poziva za otpočinjanje pregovora za članstvo do jače podrške procesima integracije u Evropsku uniju. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kaže kako će sastanak dati jasnu poruku svim zemljama Zapadnog Balkana da je članstvo otvoreno za njih i da će Evropska unija pomagati u neophodnim reformama. Što se tiče teksta deklaracije kojom bi trebao završiti sastanak, Alkalaj kaže da je u njemu za Bosnu i Hercegovinu najznačajniji segment vizne liberalizacije.
Svega bi trebalo vizna liberalizacija napomenuti, pitanje sigurnosti i stabilnosti u regionu i ovo da se ide na rješavanje otvorenih pitanja prije konačnog približavanja i ulaska u punopravno članstvo. A s druge strane je bitno napomenuti opredeljenost i otvorenost Evropske unije da nastavi ovaj proces da zemlje Zapadnog Balkana prilaze Evropskoj uniji, da se otvoreno sarađuje i na taj način otvori evropska perspektiva za sve zemlje Zapadnog Balkana.
Još nema zvanične potvrde o tome da je postignuta saglasnost svih članica oko teksta deklaracije, pa bi se moglo dogoditi da će umjesto nje biti predstavljena izjava koju će dati špansko predsjedavanje Evropskom unijom sa generalnim stavovima o nastavku proširenja Evropske unije, regionalnoj saradnji i potrebi ispunjavanja uslova za napredovanje ka članstvu. U tom pravcu idu i očekivanja Hrvatske, kaže Mario Dragun, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Republike Hrvatske.
Hrvatska prije svega očekuje da se na toj Sarajevskoj konferenciji još jednom jasno i nedvosmisleno potvrdi da zemlje jugoistoka Europe imaju svoju budućnost u Europskoj uniji. Isto tako, Sarajevski skup bit će prilika da sve zemlje regije sjednu za isti stol i zajednički potvrde svoju spremnost uključivanja u proces stvaranja jedinstvene Europe. Republika Hrvatska, koja je na uspješnom putu pristupanja Europskoj uniji, iskoristit će svoje sudjelovanje na ministarskoj konferenciji u Sarajevu i za prenošenje vlastitih iskustava iz pregovaračkog procesa drugim zemljama regije koje se pripremaju za buduće članstvo.
Regionalna saradnja je jedini od prioriteta na putu zemalja Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji iz ugla Crne Gore, te s te strane se gleda pozitivno na Sarajevsku konferenciju, kaže politički direktor Crnogorskog ministarstva inostranih poslova Vesko Garčević.
Smatramo da je ovo vrlo korisno, imajući u vidu aspiracije zemalja Zapadnog Balkana prema daljim integracijama u Evropsku uniju i imajući u vidu da se u posljednje vrijeme govori o određenom zastoju ili otvorenim pitanjima kada je ovaj proces u pitanju i kada su u pitanju namjere zemalja Zapadnog Balkana da što bliže se uključe u Evropsku uniju. Kada je Crna Gora u pitanju, onda je nesumnjivo jasno da mi predajemo veliku važnost regionalnim inicijativama, regionalnom povezivanju i u tom smislu Crna Gora ima svoje planove za drugi dio ove godine i očekujemo da Evropska komisija donese pozitivnu odluku o našoj molbi za članstvo u Evropsku uniju i sigurno ćemo iskoristiti učešće na samitu sutra da jasno predstavimo dostignuće u ovom pogledu.
Kosovski premijer Hašim Tači ističe značaj ravnopravnosti Kosova sa drugim zemljama učesnicama na konferenciji te naglašava kako je namjera Kosova graditi dobre odnose sa zemljama u regiji, naročito Srbijom.
Ovo je jednoglasna međunarodna procjena i priznanje Kosova, njezine ulozi za napredak i razvoj koji smo imali kao država Kosova. Istovremeno je i pojedinačno angažovanje za euroatlantsku perspektivu, za što brže moguće integrisanje Republike Kosova u NATO i Evropsku uniju. Na Sarajevskom samitu bit će prezentirana sva dosadašnja dostignuća države Kosova u političkom sklopu i u sklopu afirmacije prava za manjine, ekonomska dostignuća, demokratske reforme, ali i naša vizija za budućnost, za izgradnju izvanrednih odnosa sa susjednim zemljama i angažovanje za međudržavne relacije između Republike Kosova i Srbije, kao preduslov za mir, stabilnost, regionalnu saradnju i euroatlantsku perspektivu za cijeli Zapadni Balkan.
Ministar vanjskih poslova Makedonije Antonio Miloševski istakao je kako bi sutrašnji sastanak mogao biti početak uspješne priče za Makedoniju, odnosno da bi Evropska unija mogla dati jasan signal da ova zemlja otpočne pregovore za članstvo.
Republika Makedonija je do sada pokazala da je stvarno spremna za jedan dijalog koji bi rezultirao sa nekim kompromisom, ali treba i naglasiti da zemlje članice Europske unije, u ovom slučaju Grčka, ne trebaju zloupotrebljavati iracionalne bilateralne probleme za racionalne potrebe cijelog regiona i kredibiliteta Europske unije.
Sarajevski sastanak mogao bi označiti prekretnicu u odnosima u regiji ukoliko sudionicima pođe za rukom da već ostvareni napredak pretvore u pragmatična rješenja, navodi u svom tekstu za Der Standard visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko. Također je podcrtao i da sadašnja situacija u Bosni i Hercegovini nije posebno obećavajuća i da će izazovi nakon izbora ostati isti. Također da je važno da ljudi u Bosni i Hercegovini bez miješanja sa strane odlučuju o budućnosti, ali im Evropska unija mora jasno kazati da je njihova zemlja dobrodošla. Konferencija je za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, kako je napomenuo Alkala, je značajna i u segmentu kojim ova zemlja pokazuje kako ima kapacitete da organizuje jedan ovakav skup na visokom nivou, što je značajan pokazatelj sigurnosne atmosfere u zemlji. Konferencija je podijeljena u dvije sesije, a najavljeno je prisustvo 48 delegacija. Delegaciju Evropske unije predvodit će visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost Catherine Ashton, te povjerenik Evropske unije za proširenje i politiku susjedstva Stefan File. U Sarajevo dolazi zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država James Steinberg, dok predstavnika Rusije neće biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Beogradu očekuju da Sarajevski samit pošalje jasan signal da evropska integracija Zapadnog Balkana ne smije biti zaustavljena. Bila bi to velika greška ukoliko ne dođe ne samo do nastavka, već i do ubrzanja procesa evropskih integracija ovog regiona. Biće poruka Srbije na Sarajevskom samitu u srijedu, prenosi Ljudmila Cvetković.
U trenutku kada provejavaju spekulacije o skepticizmu i oklevanju pojedinih članica Unije u pogledu daljeg proširenja zbog unutrašnje krize oko eurozone, Sarajevski samit bi trebalo da pokaže važnost Zapadnog Balkana za Evropsku uniju. Tako da ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, koji će predvoditi državnu delegaciju u Sarajevu, očekuje jasan signal da evropska integracija Zapadnog Balkana ne sme biti zaustavljena.
Iza nas su 6 mjeseci u kojima smo uspjeli da postignemo veliki napredak kada je reč o političkim odnosima u regionu, kada je reč o procesu pomirenja. Naša je procena da je situacija na Balkanu stabilna, da ide u dobrom pravcu i bila bi zaista velika greška ukoliko to ne bi bilo ispraćeno ne samo nastavkom, već i ubrzanjem procesa evropske integracije. To će biti poruka u Sarajevu koju je pripremila Srbija.
Sastanak u Sarajevu održava se 10 godina nakon samita u Zagrebu koji je ukazao na put strukturalnih, političkih i ekonomskih reformi koje ove zemlje treba da usvoje na svom putu prema Evropi. Milica Delević, direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije i članica delegacije Srbije, kaže za naš program da će to biti prilika upravo za podsjećanje gde su zemlje regiona bile pre 10 godina, kao i za sagledavanje o napretku i reformama koje su napravljene.
To je, mislim, i najvažnija poruka delegacije Srbije, da Srbija jeste posvećena daljem odvijanju reformskih procesa u zemlji i u regionu i da je svesna važnosti koju završetak ovog procesa ima za Srbiju i za region.
Dan uoči samita iz Evropske unije stižu uveravanja da evropska perspektiva Zapadnog Balkana nije ugrožena. To potvrđuje za naš radio i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dejer.
Da, imam velika očekivanja. Moje prvo očekivanje koje se odnosi na samu Evropsku uniju vezano je za potvrđivanje osnovnog cilja, to je uključivanje svih država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Drugo očekivanje odnosi se na dalje napredovanje ka Evropskoj uniji, koje su tokom prethodnih godina učinile zemlje Zapadnog Balkana. I treći element odnosi se na to da se saopšti dokle se stiglo u viznoj liberalizaciji za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju u odnosu na mere koje su im predložene i smatram da će biti pojašnjeno koje korake treba preduzeti ka tom cilju.
U iščekivanju deklaracije samita, čiji se tekst još uvek usaglašava, postavlja se pitanje koliko ovaj skup zaista može biti važna prekretnica, kako se najavljivalo, s obzirom da je reč o neformalnom sastanku. Milica Delević iz Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, međutim, kaže da je svaka prilika za razgovor dobra prilika.
A ukoliko ishod bude da se i mi u regionu, ali i Evropska unija, setimo svih razloga da završimo proces, mislim da je to dobar ishod sastanka i da je dobar katalizator za razgovor.
Očekuje se da u Sarajevu, osim potvrđivanja opredeljenosti i otvorenosti Evropske unije za članstvo svih zemalja Zapadnog Balkana, bude izražena i potreba nastavka regionalne saradnje, jačanja regionalne stabilnosti i bezbednosti i rešavanja problema i otvorenih pitanja. Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić kaže da je Srbija spremna za nastavak angažovanja po svim regionalnim pitanjima. Pred odlazak u Sarajevo, međutim, nije propustio da naglasi da tema samita nije budući status Kosova, koji je predmet rasprave u Međunarodnom sudu pravde, već evropska budućnost Zapadnog Balkana, a da će se o njoj, kaže, razgovarati na način prihvatljiv za sve, odnosno uz puno poštovanje međunarodnog prava.
Mogu još jednom da potvrdim da je postignut čvrst dogovor sa španskim organizatorima, da predstavnici privremenih organa samouprave iz Prištine u Sarajevu budu predstavljeni strogo u skladu sa rezolucijom 1244 uz prisustvo UNMIK-a, dakle upravo onako kao što su bili predstavljeni i do sada na regionalnim skupovima.
Susret u Sarajevu ima veliki značaj za Srbiju, odnose u regionu i ambicije Zapadnog Balkana da se integriše u Evropsku uniju, ocenjuje Vatroslav Ekarić, spoljno-politički analitičar.
Imajući u vidu neke znakove i signale o određenom skepticizmu i oklevanju glavnih evropskih aktera, pre svega Nemačke, da se proces proširenja uspori, mislim da će skup u Sarajevu vjerojatno biti prilika i mjesto da se na vrlo snažan način izrazi očekivanje od glavnih evropskih partnera da se taj proces ne zaustavlja, jer bi se time obeshrabrili pozitivni procesi koji se dešavaju kako na planu regionalne saradnje, tako i na planu unutrašnjih procesa demokratizacije, ispunjavanja kopenhaških kriterijuma u zemljama pojedinačno na Zapadnom Balkanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa sagovornici su bili Stjepan Mesić, dosadašnji predsjednik Hrvatske, i Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore. Razgovaralo se o situaciji u regionu, o tome da li se mogao izbeći rat u bivšoj Jugoslaviji, o srpsko-hrvatskim odnosima, a veliki deo ovog dijaloga bio je posvećen krizi u Bosni i Hercegovini. O ulozi premijera Republike Srpske Milorada Dodika Mesić i Drašković imaju različito mišljenje.
Njegova politika je politika razaranja Bosne i Hercegovine. Čovjek koji ne priznaje Sarajevo za glavni grad, čovjek koji ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, čovjek koji kaže ako ova dva naroda ne prihvati ono što ja tražim, ja idem na referendum i Republika Srpska izlazi iz Bosne i Hercegovine. Pa svakako da on želi ostvariti Miloševićev plan, ali drugim sredstvima.
Gospodine Draškoviću, kako je vaše mišljenje o Miloradu Dodiku? Mislite li da je njegov cilj osamostaljenje Republike Srpske?
Nije. Milorad Dodik je sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem uputio jedan zaista evropski, ajde da kažemo ljudski, kako god hoćete, poziv Hrvatima koji su napustili Republiku Srpsku da se vrate u Republiku Srpsku. Izjave i njegove i predsjednika Josipovića su bile ohrabrujuće.
Voditelj Omer Karabek, regionalni program, nedjelja 6. juni u 18 sati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Evropska unija će u Sarajevu potvrditi evropsku budućnost Zapadnog Balkana, izjavila Catherine Ashton. Skup u Sarajevu može omogućiti prekretnicu u odnosima zemalja regiona, kazao Incko. Nema razlika u stavovima Srbije i Republike Srpske, izjavio Jeremić u Banja Luci. Savet bezbednosti traži istragu o izraelskim napadima na humanitarni konvoj. Turska zahteva kažnjavanje Izraela. Izraelski premijer Netanjahu izrazio žaljenje zbog žrtava. Organizatori konvoja poslali novi brod u Gazu. Rusija i Evropska unija bez dogovora o ukidanju viza. Poljska objavila razgovore pilota uoči pada aviona.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete u nastavku pratiti dokumente dana. S vama su, osim Dragana, danas u Praškom studiju bile i Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je u Beogradu, Podgorici, Sarajevu, Banja Luci i Zagrebu istovremeno u 5 do 12 REKOM predstavio medijsku kampanju čiji je cilj utvrđivanje istine o žrtvama rata. Neophodno je prije svega zbog onih koji dolaze, kaže reditelj i novinar Darko Ivanović.
Nedavno ja se suočavam sa jednim mladim bićem, lijepim iz Podgorice, zdravim, inteligentnim, koje ne zna šta se dešavalo 90. godina i šta je rat za mir. Taj užasni oksimoron koji je nastao kao posljedica jezičkih vratolomija ljudi koji su i danas na vlasti u Crnoj Gori je za nekog koji ima danas 20 godina vic.
Presporo se u Bosni pronalaze i procesuiraju odgovorni za ratni zločin, kažu preživjeli izvornika.
A mi je bilo teško kad me djece pitalo, kaže, ko je ubio tvog oca, neko Srbi. Kaže, imao je djeda ubio Srbi. Neko jesi. A kaže, koji? Neko ne znao. Pa kaže, koga da mrzi? Ja se bojim da ćemo ostaviti djecu u mržnju.
Crnogorska opozicija i dalje proziva vlast za navodnu korumpiranost. Vladajući, međutim, odgovaraju.
Mislim da se već u tom trenutku radilo o pokušaju naših kolega iz opozicije da opravdaju očekivani poraz na lokalnim izborima.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U 5 minuta do 12 sati u 5 gradova na Balkanu, Beogradu, Sarajevu, Podgorici, Banja Luci i Zagrebu, predstavljena je medijska kampanja Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Ova je komisija formirana s idejom da bude podstrek balkanskim državama da se i same uključe u utvrđivanje istine o stradanju i promovirana je još maja 2008. godine. U međuvremenu iz nje su izašle i neke od poznatih organizacija koje se nisu slagale, upravo s regionalnom dimenzijom tog projekta. No REKOM je nastavio s radom, a u tu svrhu predstavio i spotove koji će biti emitirani na televizijskim i radio programima s porukom "Zbog mene". Aludira se na to da je istina o ratnim užasima potrebna svakom građaninu Balkana, kako se zločini nikada više ne bi ponovili. Slušate Miloša Teodorovića.
Suočeni sa istinom da su nacionalni pokušaj utvrđivanja istine o 90. manje više propali, nevladine organizacije preuzele su inicijativu sa namjerom da sprovedu ono što bi nesumnjivo moralo da bude državni posao. U svojstvu članice koordinacionog tela REKOM koalicije, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ipak naglašava.
Mi ne možemo da zamenimo države, mi ne možemo da zamenimo parlamente, vlade, ali glas svakog pojedinca, svakog građanina je glas koji može da doprinese da se stvori ta potrebna društvena sila koja će da pridobije, privoli, možda i malo pritiskom, vlade u regionu i da i parlamente da donesu odluke o formiranju zajedničke regionalne komisije.
Hoćemo potpunu istinu i činjenice, zato što je samo na taj način moguće stvoriti uslove za razlikovanje dobra od zla, nadovezala se Kandić.
Mi još uvijek imamo ljude koji ne mogu da pređu određene granice, mi još uvijek imamo primjere zadržavanja materijala koje se odnosi na ljudska prava na određenim granicama. Mi još uvijek imamo slučajeve da čak neki ljudi koji i dođu u neke države sa posebnim dozvolama ne mogu da dobiju smeštaj u hotelu zato što hoteli ne priznaju njihova dokumenta. Očigledno je za ovih primjera da postoje brojne teškoće i problemi.
Pritisak na vlast i mobilisanje javnosti. To su mehanizmi koje zacrtava REKOM na putu buđenja svesti da nikome ne može biti svejedno. O planovima u našem programu za Srbiju govorio je reditelj Lazar Stojanović, koji je na čelu inicijative za REKOM u Srbiji.
Pritisak koji inicijativa za REKOM, odnosno koalicija za REKOM svojom inicijativom želi da izvrši, zapravo je podsticaj raznim grupama i značajnim pojedincima i ustanovama u regionu da i one stanu iza toga izvrše pritisak na svoje države. Na kraju ove kampanje, polovinom 2011. godine, počeće akcija prikupljanja milion potpisa podrške i tih milion potpisa biti predato svim vladama.
Učinjeni su i prvi Rekomovi potezi na putu približavanja javnosti. Predstavljen je internet sajt www.zarekom.org, a na toj stranici mogu se pronaći i radio i TV spotovi. Uz lica koja prenose moto kampanje ispisuju se poruke poput da krenemo dalje, da znamo, da se ne zaboravi, da se ne ponovi, da ne manipulišu, da ne brinemo, da se razumemo, da se pamti.
Zbog mene.
Zbog mene.
Zbog nas.
Zbog mene.
Zbog mene.
Zbog mene.
Zbog mene.
Zbog njega.
Zbog mene.
Prmo.
Zbog mene.
Zbog mene.
Zbog mene.
Zbog mene.
Radi mene.
Zbog nas.
U istim trenucima kada je u Beogradu, ambicije Rekoma predstavljene su i u Podgorici, gde je regionalna koalicija 2008. imala i svoje prvo pojavljivanje. Uz poruke da bi svako sa prostora bivše Jugoslavije trebalo da se pogleda u ogledalo i sagleda svoju odgovornost, reditelj i novinar Darko Ivanović naveo je kako je žalosno to što većina mladih u Crnoj Gori danas nije upoznata sa sramnim delom svoje istorije, odnosno sa događajima iz vremena u kom su se snaga i ponos merili kolonama kamiona koji su sa Dubrovačkog ratišta dovozili ratni plen u vidu videorekordera i televizora.
Nedavno ja se suočavam sa jednim mladim bićem, lijepim, iz Podgorice, zdravim, inteligentnim, koje ne zna šta se dešavalo 90. godina i šta je rat za mir. Taj užasni oksimoron koji je nastao kao posljedica jezičkih vratolomija ljudi koji su i danas na vlasti u Crnoj Gori, je za nekog ko ima danas 20 godina vic. A svako ko je stariji od 20 godina i ko pamti neke drugačije vlasti i neke drugačije države, itekako zna koliko krvi leži iza tog poigravanja riječima rat za mir.
Ambicija okupljenih u Rekomu jeste da u parlamentima svih država regije budu osnovane nezavisne komisije za utvrđivanje istine. Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović.
Činjenica da je na prostoru bivše Jugoslavije stradalo oko 200.000 civila, da je broj pridobno raseljenih samo u Bosni i Hercegovini negdje oko pola miliona, a da se kao nestali još uvijek evidentira preko 16.000 slučajeva, zahtjeva da na prostoru čitave regije se formira regionalna državna komisija koja bi pomogla i evidentiranju, ali i rasvjetljavanju svih slučajeva.
Istovremeno u Prištini.
Komisionira Najlj i...
Članica Rekoma Nora Ahmetaj podvukla je da se radi o komisiji prvoj te vrste u svetu.
Sve ostale komisije, preko 40 njih, bile su nacionalne. Ono što hoćemo mi da uradimo sa ovom komisijom je to da će žrtva po prvi put se suočavati sa izvršiocem dela, a onda da se žrtvama vrati dostojanstvo. Nijedna komisija kao ona iz Južne Afrike ne dokazuje to bolje.
Prekinuti praksu nekažnjavanja zločina, to će biti jedan od osnovnih zadataka Rekoma, naveo je šef kancelarije Fonda za humanitarno pravo na Kosovu Bekim Blakaj.
Komisioni i cilji.
Komisija može da napravi registar sa imenima svake žrtve, da se ne pozivamo na brojeve, nego da znamo za njih, da znamo ime i prezime onih koji su pretrpeli zločin. Na ovaj način nadamo se da ćemo žrtvama vratiti dostojanstvo. Također, pronalaženje ovih dokaza pomoći će tužilaštvima za ratne zločine u regionu.
No senku na Rekomove aktivnosti bacili su potezi nekih organizacija koje su se povukle iz ove komisije skoro u prvoj godini njenog rada. Vršilac dužnosti predsjednika Helsinškog odbora za Bosnu i Hercegovinu Sinan Alić rekao nam je kako je kamen spoticanja bio upravo oko pitanja regionalnog koncepta ove pre svega NGO koalicije, ali i pokušaj politizacije.
Dakle, kad je neko ulazio u Rekom, nije sazivao konferencije za štampe, nema ni potrebe. Pa ako je i napuštao Rekom, mogao je slijediti istu tehnologiju i ne praviti od toga političku promociju. To je jedna dobra ideja, ja vjerujem da će uspjeti.
Podsjećamo, koaliciju Rekom napustili su Helsinški odbor u Republici Srpskoj i Srbiji, zatim direktor Istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva, predstavnici udruženja Žrtava rata Izvor iz Prijedora i Foruma građana Tuzle. Ideju REKOM-a da se na jedinstven način istraže i prikažu ratni događaj, te da se utvrdi jedinstvena istina bazirana na analizi svima dostupnih dokaza. Do sada su podržale 294 nevladine organizacije, 56 udruženja žrtava rata, 6 organizacija veterana, 11 medija i 503 pojedinca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U Zvorniku je danas obavljen ukop 29 građana tog grada koje su 1. juna 1992. godine odvele snage bosanskih Srba iz njihovih domova. Od ukupno 700 tada odvedenih sa Zvorničke opštine još uvijek se ne zna sudbina njih 500. Maja Nikolić podsjeća da je u Beogradu u toku suđenje Branku Grujici i Branku Popoviću. Trojica pripadnika jedinica Žute Ose i Pivarski, također odgovorni za zločine u Zvorniku, pravosnažno su već osuđeni na ukupno 31 godinu zatvora.
18-godišnjicu od zločina počinjenih u Zvorniku majke i supruge i pokoji preživjeli otac, brat i sin dočekuju još uvijek ne znajući gdje su kosti njihovih najmilijih, a znajući da su brojni sudionici pokolja u Zvorniku još uvijek slobodni. Ahmed Grahić, predsjednik udruženja nestalih Zvorničana.
Pa mi je bilo teško kad me dijete pitalo, kaže, ko je ubio tvog oca? Rekao, Srbi. Kaže, imao je djeda ubio Srbi. Rekao, jesi. A kaže, koji? Rekao, ne znam. Pa kaže, koga da mrzim? Mi smo imali povjerenje u institucije koje su uspostavljene od Haga, državnog tužilaštva, kantonala i tako dalje. Međutim, ja se bojim da ćemo ostaviti djecu u mržnji. Upravo zbog slabe procesuiranosti. Nisam mogao mu reći, mrzi, ne mrzi. Samo sam rekao dok se ne dokaže i ja nemam nikakvo povjerenja, ali nemoj imati niti.
Danas se navršava točno 18 godina od kada je Eldin Bošnjak, tada 7-godišnjak, stajao u koloni muškaraca odvojenih od majki i žena. Preživio je zločin, ali nije njegov otac niti brojni rođaci i prijatelji.
Kako da zaboravim dan kad sam posljednji put u svom životu vidio svog oca? Kako da zaboravim onu trojicu dželata koji idu uzduž kolone i nekom palicom udaraju koga hoće i želi? Kako da zaboravim te proklete danas riječi, muškarci na jednu stranu, žene i djeca na drugu? Kako da zaboravim riječi mog mlađeg brata koji ima svega 4 godine, koji kaže našoj nani, neni, baki, pokri nas dekom da ne vidimo dok nas budu ubijali. Kako da zaboravim tu drugu kolonu muškaraca koje goni na kamione, a moj otac, krajičkom oka, traži nas u onoj masi, u onoj njih gdje su nas trpali, da nas makar posljednji put vidi.
Murat Hurtić, šef odjela Instituta za nestale osobe prije 18 godina sa svoja 4 brata, odveden je u logoru Doboju. Već godinama radi na traženju nestalih, a problemi su sve veći i sve teži.
Veliki broj lica neće da nam govore gdje se nalaze grobnice. Posljednji trend njihov uslovljavaju određenim ustupcima. Treba mu papir, treba mu neka usluga, treba ovo, treba ono i na kraju vjerujte da traže i određenu količinu novca. Ja nisam mogao shvatiti kako mogu mirno sa mnom, sa mojim kolegama razgovarati i da traže određenu količinu novca kao da prodaju drva.
Tužiteljica za ratne zločine Tuzlanskog kantona Alma Džaferović rekla je da je u procesuiranju ratnih zločina najveći problem taj što svjedoci zbog nepovjerenja više i ne žele svjedočiti. Ili kada dođu postanu kolebljivi, što je znalo dovesti čak i do oslobađajućih presuda, a to je bio slučaj u predmetu Snagovo.
Vi znate da je uloženo mnogo truda da se podigne optužnica. Predmet je bio posle tog proslijeđen u tužilaštvo Bosne i Hercegovine i ti isti svjedoci koji su identifikovali izvršioca, nažalost, pod vrlo ružnim okolnostima, ja o tim okolnostima ovom prilikom neću govoriti, promijenili su iskaz i zbog takve njihove promjene iskaza uslijedila je oslobađajuća presuda.
Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, rekla je da obilježavanje godišnjica, kakva je ova u Zvorniku, moraju biti podignute na višu razinu. Nataša Kandić smatra da je suđenja za ratne zločine veoma malo i boji se da neće donijeti prijeko potrebnu pravdu.
Ja se zalažem da se osnuje jedna regionalna komisija koja bi bila fokusirana na žrtve, koja bi stvorila tu jednu javnu platformu za glas žrtava, da žrtve govore o tome šta se dogodilo. I da na taj način pokušamo da stvorimo tu jednu klimu solidarnosti, saosećanja i da oni koji su se nekada vidjeli kao žrtve iz neprijateljske zajednice, da se čuje njihov glas.
Nakon 18 godina priča o procesuiranju, ubijanju i stradanju nedužnih civila u Zvorniku je još uvijek na početku. O zločinima se priča tek na godišnjicu stradanja, a i kada se priča, priča se tek u okviru jedne etničke zajednice. Sve dok je tako, mala je nada da će i druga strana odlučiti progovoriti o ratu na ovim područjima, jer činjenica da je prosječna dob muškaraca ubijenih u Zvorniku bila 35 godina i da je među njima čak i 60 malodobne djece, nakon 18 godina traži cjelovitu istinu, jedinstvenu povijest i otklanjanje granice mržnje. Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Pred šefom Europske komisije Leopoldom Maurerom u Podgorici su danas svi politički faktori raspravljali o regularnosti proteklih lokalnih izbora. Opozicija je ostala pri stavu da su izbori izmanipulirani, dok su predstavnici crnogorske vlasti ocijenili da opozicija traži alibi za loš rezultat. Priču u cjelini ima Srđan Janković.
Šef Europske komisije Leopold Maurer ocijenio je da su lokalni izbori sprovedeni na miran i korektan način, iako je uložen niz žalbi koje treba da obrade institucije. Predstavnici opozicije su utvrdili da je vlast došla do pobjede na izborima manipulišući biračkim tijelom od kupovine ličnih karata do zastrašivanja birača. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene i Milutin Đukanović iz Nove Srpske demokratije su ocijenili da je organizovani kriminal imao svoju ulogu u ovim izborima.
Tvrdnje opozicije da organizovani kriminal aktivno učestvuje u izbornom procesu dobile su potvrdu u stavovima gradonačelnika Pljevalja, koji je javno stao u zaštitu narkodilera za kojima su raspisane međunarodne potjernice.
Ispred Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić je odbacio ove navode, optužujući opoziciju da je također manipulisala u opštinama gdje je pobjedila u Pljevljima i Plužinama. Optužbe opozicije na račun vladajuće stranke Sekulić je ocijenio potrebom da opozicija nađe objašnjenje za poraz na izborima.
Mislim da se već u tom trenutku radilo o pokušaju naših kolega iz opozicije da opravdaju očekivani poraz na lokalnim izborima. Također bilo je priča o tome da Demokratska partija socijalista ili neko ime vlasti kupuje lične karte i ne dozvoljava građanima da izraze svoje biračko pravo, cijenim da je činjenica o izlaznosti koja je u nekim opštinama i preko 70% samo demantuje tu priču.
Oštru raspravu o proteklim lokalnim izborima vodili su Koča Pavlović iz Pokreta za promjene i Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista i oni su raspravljali o tome da li je na određenim biračkim mjestima na Koniku preko 90% birača glasalo za Demokratsku partiju socijalista.
Kada imate jedno biračko mjesto u Podgorici gdje je preko 90% ljudi glasa za DPS, onda je to ili pitanje socijalne patologije i društvene patologije ili se radi o kupovini glasova, što je mnogo logičnije objašnjenje.
Ako mi gospodin Koča Pavlović nađe da je bilo gdje glasano u 90% procenata Demokratska partija socijalista, odmah podnosim ostavu. Znači odmah podnosim ostavu. I postoji samo jedno biračko mjesto, 80 i nešto na tom biračkom mjestu je samo 16 upisanih birača, to nije Konik. Ja vas molim gospodine Pavloviću, ispravite ono što ste rekli kao neistinu ovdje.
Oštra rasprava se vodila između dvojice lidera albanskih nacionalnih partija Mehmeda Barthija i Ferhata Dinoše. Barthije tvrdio da nije bilo uslova za ravnopravnu izbornu trku, a otvorena je priča i o albanskom pitanju u Crnoj Gori.
Kad tad vi ćete odgovorni pred istorijom za albansko pitanje u Crnoj Gori? Ali to je vaša stvar. Sljedeće, nemojte, vi možete da smijete jer vi letite na krilima Đukanovića, ne na svojim krilima. I to je taj problem.
Ferhat Dinoša je ocijenio da se demokratičnost u Crnoj Gori upravo ogleda u činjenici da je dio albanskih partija uz vlast, a dio uz opoziciju. Odgovarajući Mehmedu Barthiju, Dinoša je rekao:
mi mislimo da je bolje sarađivati u korist Albanaca sa DPS-om nego sa Novom Srpskom demokratijom. Vi mislite da je bolje sa Novom Srpskom demokratijom i vama srećna Nova. I tu ću vam reći da je bolje ipak na krilima gospodina Đukanovića nego na repu gospodina Mandića.
Srđan Milić iz Socijalističke narodne partije ukazao je da je dio pritisaka na građane procesuiran kod državnog tužioca od kojeg očekuje rezultate. Milić također očekuje i zaštitu svjedoka koji će govoriti o tim pritiscima.
Preporuka OEBS-a je jasna. Građani koji bi svjedočili u takvim okolnostima, koji bi trebali da se zaštite od bilo kakvih negativnih posljedica. Mislim da je naša zajednička misija da oslobodimo straha građana koji su pod pritiskom ljudi koji ih ucjenjuju. Po nalogu, bez naloga ne interesuje me. Pojedini politički partija, da znaju koji je to fond i koje su to institucije kojima trebaju da se jave da bi mogli da budu zaštićeni svjedoci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Povodom dvogodišnjice brutalnog premlaćivanja novinara Dušana Miljuša, Hrvatsko je novinarsko društvo uputilo otvoreno pismo ministru unutrašnjih poslova Tomislavu Karamarku. Oni su pozvali policiju da konačno pronađe napadače ili da jednostavno prizna kako je u Hrvatskoj mafija jača od države. Detalje ima Ankica Barbil-Mladinović.
Dušan Miljuš, žrtva mafije i nesposobne policije ili strašno korumpiranog hrvatskog društva. U svakom slučaju ni dvije godine od brutalnog premlaćivanja tog hrvatskog novinara napadači nisu otkriveni.
Pa to pokazuje, evo, nažalost, da je mafija sposobnija od policije. Nažalost, mislim, ja ne želim to vjerovati, ali činjenice tome govore u prilog.
Novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš pretučen je točno prije 730 dana ispred svoje zgrade u Zagrebu. I ko zna kako bi i završio da mu u pomoć nije priskočio susjed i tako prekinuo napadače u brutalnom napadu.
To je dokaz da na razini običnih građana i običnih ljudi ne postoji eto strah od organiziranog kriminala i ne znam onda zašto se možda neke druge strukture boje obračuna s njim.
Pretučeni Miljuš i danas živi i radi pod policijskom zaštitom. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka ističe da nije jedini.
Prošle godine je bilo nekoliko fizičkih napada i prijetnji i one godine 2008. nakon napada na Miljuša. Sada je jedna redakcija pod policijskom zaštitom i još osim Duška troje kolege.
Policija je u slučaju Miljuš nekoliko puta tvrdila da je istraga pri kraju, no činjenica je da se još uvijek ne znaju ni počinitelji ni naručitelji, što je, kaže Miljuš, deprimirajuće za sve novinare u Hrvatskoj koji istražuju kriminal i korupciju. Podsjeća i na nikad procesuirani napad na makarskog novinara Anđelka Ercega.
Nažalost, slučaj brutalnog isto napada i fizičkog napada na kolegu Anđelka Ercega prije 4 godine, za kojeg su postojali evidentni svjedoci i očevici, završio je tako da je počinitelj oslobođen, a evo kao što znamo čak kolega Erceg nije ni doživio čak ni nepravomoćni ishod, u međuvremenu je preminuo i ta sama činjenica da je od napada do presude prošlo 4 godine zapravo poražavajuća za naše pravosuđe.
Otvoreno pismo hrvatskoj policiji potpisali su i čelnici Europske federacije novinara, Reporteri bez granica i glavni tajnik medijske organizacije za jugoistočnu Europu, a na preskonferenciji, ne dopustimo da padne u zaborav, upozoreno je na slične slučajeve u svijetu, uglavnom u društvima koja su korumpirana ili imaju jaku mafiju, kao što je poznati slučaj talijanskog novinara i pisca Roberta Saviana, koji također živi pod policijskom zaštitom i 6 tjelohranitelja jer ga je talijanska mafija osudila na smrt.
Ali talijanska država je nedavno isto poslala poruku hapšenjem 70 mafijaša iz klana koji je takvu poruku poslao Savijanu.
Jutarnji list u današnjem broju prenosi neslužbenu tvrdnju najviših policijskih dužnosnika, prema kojoj hrvatska policija zna tko je pretukao Miljuša, ali nemaju dovoljno dokaza da ih strpaju u zatvor. Novinar Globusa Gordan Malić uspoređuje Miljušev slučaj s ubojstvom vlasnika Nacionala Ive Pukanića.
Nalogodavci, naručitelji i pripadnici te organizacije koja je izvela ubojstvo Pukanića su iz jednog drugog kriminalnog miljeja. Međutim, oni koji su pretukli Miljuša po priznanjima samih dužnosnika policije pripadaju vrhu hrvatskog kriminaljeja koji država naprosto sada smatra, kako bi rekao, prihvatljivim. To je jedna vrsta sporazuma između, ja bih rekao, između države i organiziranog kriminala u smislu nemojte baš pucati, ne ubijajte po ulicama, a ćemo tolerirati vaše, nazovi, legalne djelatnosti. Jer ono što je karakteristično za zadnjih 10 godina organiziranog kriminala u Hrvatskoj ali u regiji je to da je organizirani kriminal postao legalizirani kriminal. Oni su ostvarili kontakte na različitim poslovnim i drugim nivoima, pa i političkim. Tako da, ja bih rekao da u trenutku dok se država bori protiv korupcije, odnosno kriminala bijelih ovratnika, organizirani kriminal mirno posluje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan od glavnih razloga visoke stope nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini jeste činjenica da ponuda radne snage ne odgovara potražnji na tržištu. Velik broj nezaposlenih treba prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju kako bi pronašao posao, a to se u Bosni i Hercegovini teško može uraditi, kaže naša Aida Đugum.
Saobraćajni tehničar po zanimanju Saša Marčinko nikada se nije bavio onim za što se školovao. Ovaj 39-godišnjak iz Sarajeva pokušava na sve načine doći do stabilnog posla. Trenutno uči engleski jezik i pohađa kurs računara. Kaže da bi upisao fakultet samo da nađe posao.
Na birovu sam od 89. godine, eto ako ne računamo rat, znači puni 21 godinu. To je ono baš problematično sad bez fakulteta, čak i ovi s fakultetom malo teže dolaze bez posla, a pogotovo ako nemate neke veze i tako to. Čovjek se uči dok je živ, ja se upravo slažem sa tim i vjerujući da možda i fakultet sad upisao. Recimo pedagošku akademiju ili nešto ovako, baš me zanima recimo poziv nastavnika engleskog jezika.
Potrebu da radi na svom usavršavanju ima i Nikola Knežević, ekonomista koji tečno govori dva svjetska jezika. U struci je radio punih 20 godina. Kao povratnik u Sarajevo već godinu dana traži posao. Trenutno pohađa kurs računara.
To je osnovna pismenost, jer ne možete dobiti posao. Danas je sve to preneseno na računare i tako da je to jedan od osnovnih preduslov.
Stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini prelazi 40%. To predstavlja težak socijalni problem jer obrazovni sistem nije usklađen sa tržištem rada, kaže Omer Korjenić iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Na evidencijama nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je 130.000 nekvalifikovanih osoba, to jest onih osoba koje apsolutno nemaju nikakvu stručnu kvalifikaciju. Brze tehnološke i društvene promjene zbog kojih postojeće znanje, vještine i vrijednosti sve brže zastarijevaju. Posljednji podaci govore da jedno zanimanje koje se izuči u toku školovanja može da traje samo 3 godine ukoliko se dodatno ne usavršava, to zanimanje postaje zastarjelo.
Obrazovanje odraslih je na margini obrazovnih reformi, a trebalo bi biti sastavni dio cjelokupnog sistema obrazovanja, smatra Emir Avdagić, direktor Sarajevskog ureda Njemačkog instituta za obrazovanje odraslih.
Bosne i Hercegovine, nažalost moramo konstatirati da i u tom polju zaostajemo potpuno za regionom, tako da ne postoji strategija za razvoj cjeloživotnog učenja u okviru održivog razvoja same Bosne i Hercegovine, ne postoji na državnom nivou, znači taj okvirni zakon o obrazovanju odraslih, on doduše od prošle godine, od juna 2009. godine postoji samo na entitetskom nivou i to u entitetu Republika Srpska, a u federaciji znači ne postoji niti zakon o obrazovanju odrasteni, niti strategija koja bi omogućila razvoj cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini.
U Republici Srpskoj su otišli korak dalje u odnosu na federaciju. Nakon usvajanja zakona o obrazovanju odraslih osnovan je i zavod. Direktorica Zavoda za obrazovanje odraslih Mira Bera kaže da je u prijeratnom periodu ova oblast bila mnogo bolje uređena.
Ovaj sistem koji je poslije rata nastupio dovodi u neugodnu i nezavidnu situaciju odrasle gdje oni trebaju da pohađaju školske ustanove koje recimo u prijepodnevnim terminima koriste njihova djeca i onda se dovode u neugodnu situaciju. I pitanje koliko sve te škole imaju kapaciteta da izvode stvarnu nastavu koja prema zakonu definitivno mora biti prilagođena odraslima. Nama više nije cilj samo da damo nekom prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, odnosno razumijete me papir, nego da ljudi stvarno steknu znanja.
Trenutno se u Zavodu za obrazovanje odraslih Republike Srpske rade pravilnici. Čak će i poslodavci imati učešće u prekvalifikaciji, dokvalifikaciji radnika, ističe Bera.
Poslodavci će u stvari maksimalno biti zastupljeni u samoj obuci odraslih, kako u programima dokvalifikacije, prekvalifikacije, tako i u posebnim programima osposobljavanja ili usavršavanja u skladu sa potrebama novih tehnologija i privrednih sistema koje će između ostalog moći sami znači i da predlažu.
Pomoćnica ministra civilnih poslova Esma Hadžagić kaže da su stvoreni uslovi da se napravi legislativa za cjeloživotno učenje u Bosni i Hercegovini.
Radi se o tome da smo mi aplicirali na sredstva iz IPA fondova. Projekat je odobren od strane Brisela, kako to inače biva, što znači da mi možemo očekivati početak tog projekta početkom 2011. godine. Dakle, imat ćemo strategiju razvoja obrazovanja odraslih, imat ćemo akcioni plan za provođenje te strategije, to je ono što mi je zamislili, imat ćemo okvirni zakon o obrazovanju odraslih, ali ćemo imati i uspostavljen model obrazovne statistike u skladu sa Eurostatom, bar kada je u pitanju obrazovanja odraslih.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.